Monahoslov. Pouke drevnih monaha i otaca crkve. Monahoslov.
O Avi Jovanu Likopoljskom. U Likopolju življaše neki Jovan, koji se od djetinjstva izuči drvodelski zanat, a brat njegov bojađijski. Tocnije, kada mu bješe 25 godina, on se odreče svijeta i pošto po raznim manastirima provede 5 godina, on se povuče u goru Liko, na čijem najvišem vrhu načini sebi ćeliju sa 3 sobe i sazida sebe u njima. U jednoj se je sobi molio, u drugoj radio i jeo, a treća mu je bila za tjelesne potrebe. Pošto je tako zatvoren proveo 30 godina, a za sve to vrijeme kroz prozor primao od poslušnika sve životne namirnice, on bio udostojen proročkog dara i tim darom proroštvo postade svima poznat po samim događajima. Između ostalog, on posla različita predskazanja blaženom caru Teodosiju. Tako, on mu unaprijed otkri ustanak pobunjenika i njihov brzi poraz. Predskaza mu o Maksimu Tiraninu da će se car vratiti odnevši pobjedu nad njim u Galiji. Predskaza i o Tiraninu Evgeniju da će Teodosije i njega pobjediti i da će samo tamo okončati dane svoje i ostaviti carstvo sinu svom. O svetosti ovoga čovjeka pronese se velika slava svuda. Zato ga i car Teodosije poštovaše kao proroka. Jedan od vojskovađa dođe k njemu da dozna da li će pobijediti Etiopljane, koji u to vrijeme behu prodrli u Sijenu u gornjoj Tivaidi i pustošahu njene krajeve. Sveti otac mu reče, ako pođeš na neprijatelje savladećeš ih i pobediti i pokoriti i bit ćeš veoma slavan u car. Tako i bi. Događaj potvrdiše proroštvo. On isto tako predskaza da će blagočestivi car Teodosije umrijeti prirodnom smrću. Uopšte, on je u neobičnoj mjeri imao proročki dar, kako smo o tome slušali od otaca koji su živjeli s njim, čiji slavni život bijaše poznat svima tamošnjim žiteljima. Oni ništa pristrasno ne govoraju o ovom čovjeku, nego prekazivaju o njemu u umanjenom obliku. Neki tribun dođe k njemu i moljaše ga za dozvolu da mu dovede svoju ženu, koja odavno teško boluje i sada, pošto se sprema da otputuje u Sijenu, želi da vidi svetitelja, da se on pomoli za nju i otpusti je s blagoslovom. Ali svetitelj odbi da vidi ženu, pošto on 90-godišnji starac živi u bezizlazno u svojoj pešteri već 40 godina i nikada nije dopuštao da mu na oči izlaze žene, čak nijedan čovjek nikada ne uđe kod njega, jer je on kroz prozor blagosiljao i pozdravljao polaznike, razgovarajući sa svakim o njegovim nevoljama. Iako tribun uporno moljaše Avu za dopuštenje da mu dovede ženu svoju, Ava življaše u pustini na gori na rastojanju od grada 5 stadija, ali svetitelj ne pristade govoreći, to je nemoguće, i otpusti ga tužno. Međutim, žena svakodnevno dosađivaše mužu i zaklinjaše mu se govoreći, nipošto neće otputovati iz grada dok ne vidi proroka. Kada muž izvijesti blaženog Jovana o zakleti svoje žene, svetitelj, vidjevši vjeru njenu, reče tribunu, ove noći javit ću joj se u snu, samo da ne bi više tražila da vidi lice moje u tijelu. Muž savuše ženi svoje riječi blaženog oca. I stvarno, žena vidi u snu proroka gdje priđe njoj i reče, šta je tebi do mene, ženo, zašto želiš da vidiš lice moje? Zar sam ja prorok ili pravednik? Ja sam čovjek grešan i slab kao i vi. Uostalom, ja sam se pomolio za tebe i za tvoga muža, da vam sve bude po veri vašoj. Idite dakle s mirom. I pošto ove riječi reče, udalji se. Probudivši se, žena ispriča mužu što joj prorok reče, opisa njegov izgled i postav njemu muže da mu zahvali. Kada ga blaženi on ugleda, preduhitri ga i rekaši mu, eto ja ispunih tvoju molbu, vidjeh tvoju ženu i ubijedih je, i više ne traži da me vidi, nego joj reku, idite s miru. Ženi jednoga činovnika dođe vrijeme da rodi, kad ovaj ne bijaše kod kuće. Onoga dana kada se ona porodi, njen muž bješe u oca Jovana, ona se od tuge teško razbole. Sveti se mu saopšti radosnu vijest govoreći, kada bi ti znao dar Božiji i da ti se na danas rodi sin, ti bi proslavio Boga. Samo majka njegova bješe u opasnosti i kad otideš doma, dete ćeš već napuniti 7 dana, daj mu ime Jovan. Vaspitaj ga brižljivo do 7. godine i onda ga pošaljimo nasima u pustinu. Takva je čudesa činio Jovan za dolaznike sa strane, a svojim sugrađanima koji su mu stalno dolazili zbog svojih nevolja, on predskazivaše budućnost i otkrivaše svačija tajna djela, predskazivajući i o nadolaženju rijeke Nila i da li će ono biti plodotvorno. Isto tako on unaprijed objavljivaše i o ponekoj kazni Božjoj koja im je pretila i ozobličavaše vinovnike. Sam blaženi Jovan nije javno vršio iseljenja, nego je davao jelej kojim je iseljivao vrlo mnoge bolesnike. Tako žena jednoga senatora oslijepe od bijele pavlake na oku i moljaše muža da je odvede ka Jovanu. On je uvjeravaše da Jovan nikada ne prima žene i ona ga zamoli da otide Avi da se ovaj pomoli Bogu za nju. Svetitelj se pomoli za nju i poslao jelej. Žena 3 puta dnevno mazaše njime oči i za 3 dana progleda i javno Bogu zahvali. Nas je bilo 7 braće u Nitrijskoj gori, svi došljaci, ja, blaženi Evagrije, Albin, Amonije i drugi. Mi smo se starali da tačno saznamo u čemu se sastoji dobrodjetelj blaženoga Jovana. I Evagrije reče, ja bih rad bio da od nekoga koji je vičan u ocjenjivanju duha i riječi doznam kakav je on čovjek. Ako doznam, ja ću se zadržati kod njega. Ne doznam li kako on živi, ja neću otići k njemu u goru. Pošto čuh to, ja nikome ne rekoh ni riječi i provedoh u miru 1 dan. Ali 2. dana ja se zaključak u svoju ćeliju i poverivši sebe Bogu, putih se u Tivaidu. I stigoh tamo posle 18 dana, pošto sam putovao djelimice pješke, a djelimice na čamcu rijekom. Ali to bješe doba poplave, kada mnogi boluju, razbole se i ja. I stigavši Jovanu, ja nađu u dvorište njegove ćelije zatvoreno, jer bratija kasnije biše napravila pred svetiteljevom ćelijom veliko dvorište, u kome se moglo smjestiti oko 100 ljudi. Ovo dvorište oni zatvarahu ključem i otvarahu ga samo u subotne i nedeljne dane. I kada doznad noh zašto je dvorište zatvoreno, ja sačekav subotu i u 8 sati pre podne posjetih pravednoga čovjeka. Zateko ga dek sedi kraj prozora, kroz koji je izgleda razgovarao sa posjetiocima. Pošto me pozdravi, on me preko tumača upita, otkuda si i zašto si došao? Izgleda mi da si iz Evagrijevog bratstva. I dok mi razgovarao smo, uđe upravitelj te oblasti po imenu Alipije. Kada ovaj uđe u veliki ostavi svetitelj razgovor sa mnom, ja se povukoh malo u stranu da im ne bih smetao. Pošto se njihov razgovor proteže mnogo, mene spopade dosade i u toj dosadi počaj da ropćem na dobroga starca, što prezre mene i ukaza poštovanje onome. U takvom raspoloženju duha ja već namisli da napustim starca s prezrenjem, a i sluga Hristov dozvak sebi tumača po imenu Teodora i reče mu, idi, reci onome bratu, ne padaj duhom, jer ću, ja ću odmah otpustiti upravitelja i razgovarat ću s tobom. Tako je tačno saznam doh da je on duhovan čovjek i da unaprijed zna sve. Obodren time, ja pričekah. Kada upravitelj izađe, svetitelj me dozva k sebi i reče mi, zašto si se naljutio na me? Šta si našao u meni što zaslužuje ljutnju? Ti si pomislio na ono što nije svojstveno meni, niti dolikuje tebi. Zar ne znaš što je rečeno u Svetom pismu? Ne trebaju zdravi lekara, nego bolesni. Ja ću tebe naći kad god zaželim, i ti mene. Ako ti, ja i ne dam pouke, daći ti druga bratija i drugi oci. Ali ovaj čovjek predat đavolu zbog svjetovnih dijela svojih, jedva je ulučio slobodni trenutak da kao rob koji umakao od surovoga gospodara i došao k meni da što korisno poluči. Što ga bi neumjesno bilo da ostavim njega, a posvetim pažnju tebi čovjeku koji se neprestano staraš o svome spasenju. Ja ga onda zamolih da se pomoli za mene i potpuno se uvjerih da je on stvarno duhovan čovjek. Tada blagoga lika on me krotko pomilova svojom desnom rukom po lijevom obrazu i reče mi, tebe očekuju mnoge nevolje. Ti si mnogo puta bio u iskušenju da napustiš pustinju i bivao si strašljiv i pobeđivao si. Ali demon te podbada pod vidom pobožnih i pametnih razloga, jer on ti podmeće želju da se vidiš sa ocem svojim i da nagovoriš svoga brata i svoju sestru da stupe u monaštvo. Evo dakle, ja ti javljam blagu vijest. Oboje su spaseni, jer su se odrekli svijeta. A otac svoj živeće još 7 godina. Ti dakle ostani u pustinji i nemoj želiti da zbog njih ideš u svoju postojbinu, jer je pisano, ni jedan nije pripravan za carstvo Božije, koji metne ruku svoju na plug pa se obzire natrag. Tako dobivši od riječi bogonadahnutoga čovjeka dovoljno pouke i prekora, ja zahvalih Bogu što razlozi koji su me pobuđivali da ostavim pustinju, bjehu uklonjeni predviđenjem svetoga čovjeka. Zatim i on opet blago reče, želiš li da budeš episkop? Ja mu odgovorih, ja već jesam. On me upita, gde? Odgovorih mu, ja naziravam kujne, radionice, stolove, posuđe, i ako je vino kisjelo, ja ga stavljam u stranu, a ako je dobro, ja ga pijem. Isto tako ja naziravam lonce, i ako je u njima malo soli ili drugih začina, ja metem u njih i zatim jedem. Eto, to je moje episkopstvo. A rukopoložilo mu je črevo ugodije, a blaženi mu sa osmehom reče, ostavi šalu, ti ćeš biti rukopoložen za episkopa, mnoge ćeš muke i tuge podnijeti. Ako pa želiš da mi ih izbegneš, ne izlazi iz pustinje, jer te u pustinji niko ne može rukopoložiti za episkopa. Otišavši od njega, ja se vratih u pustinju u svoje drago mjesto i sve ovo ispričah svetim ocima o čudesnom i duhovnom Jovanu. Posle 2 mjeseca oni otploviše i posjetiše ovog blaženog čovjeka, a ja, nesrećnih, zaboravih njegove riječi. Posle 3 godine ja se razboljeh od slezine i stomaka i bratija me posla iz pustinje u Aleksandriju, jer je moja bolest prijetila da se pretvori u vodenu. Ljekari mi posavjetovaše da radi promjene vazduha otputujem iz Aleksandrije u Palestinu, jer je tamo vazduh mekši neguli u našim krajevima. Iz Palestine dođoh u Vitaniju i tu ne znam kako da objasnim, da li po ljudskoj revnosti ili po blagovoljenju jačega, jedino Bog zna, ja bijah udostojen rugopoloženja koje je iznad mene. Pošto uzeh učešće u dijelu blaženoga Jovana, ja bih primoran da se 11 mjeseca skrivam u mračnoj ćeliji, tu se sjeti da mi onaj čudesni i blaženi čovjek predskaza ovo što sada ponosi. Ovaj veliki podvižni Hristov pričaše mi još i ovo, želeći time da me učvrsti u odluci da nikako ne napuštam pustinju. 48 godina ja sam proveo u ovoj ćeliji i za to vrijeme ne vidjeh žensko lice, niti novac, niti ikoga vidje gdje jede, niti iko vidje mene gdje jedem ili pijem. Ja već pomenuh da su 2 mjeseca posle mene oci naše pustinje išli u posjetu ovome svetitelju. O tome su oni pričali ovo. Kada stigo smo k njemu, ona sve pozdravi, obraćajući se svakome veselim licem. I mi ga odmah zamolismo da se najpre pomoli za nas, jer je takav običaj kod svih egipatskih otaca. Zatim on upita da li nema nekog klirika među nama. A kada mi svi rekosmo da nema, ona sve prelete pogledom i otkri da među nama ima klirik koji se skriva. Stvarno, sa nama je bio jedan đakon, ali o tome nije znao niko osim njegovog brata, kome je on po svome smirenju zabranio da nikome ne govori o tome, smatrajući sebe u sravnjenju sa takvim svetiteljima, nedostojnim i imena hrišćanskog, a kamoli činiti. Pokazavši na njega rukom, on reče, eto đakona, a kada ovaj želeći da sakrije svoj čin, stade proricati, svetitelj ga uze za ruku, zagrli ga sa prozora i savjetujući ga blago, reče mu, čedo, ne odbacuj blagodati Božije, niti laži, odričući se dara samoga Hrista, jer je laž tuđa Hristu i hrišćanima, pa makar bila izrečena za malu ili za veliku stvar. Ako čak i radi dobrog cilja govore laž, i to nije pohvalno, jer je laž po spasiteljevoj riječi od đavola. Izobličeni ćutaše i primi krotki prigovor starče. A kada mi završismo molitvu, jedan od naše bratije, koji je već 3 dana strašno patio od groznice, stade moliti Javu da ga iscijeli. Blaženi otac mu reče mu da će mu ova bolest poslužiti na korist i da ga je postigla zbog malovjerja, ali mu dade jeleja i naredi mu da se njime maže. A kada se namaza jelejem, on povrati sve što mu bješe u stomaku i groznica mu sasvim prođe, te on na svojim nogama otide u manastirsku gostoprimnicu. Sveti Jovan imađaše već 90 godina i tijelo mu se bješe tako sasušilo od podvižništva da mu na brada ne rastijaše na licu. On ništa drugo nije jeo osim voća i to po sunčevom zalasku u tako u dubokoj starosti. Posle tolikih podviga on nije jeo ni hljeba, niti išta drugo što se na vatri sprema. Kada nam on naredi da sednemo, mi zahvalismo Bogu za susret sa njim. On nas primi kao svoje rođene i radosna lica upita nas, otkuda ste deco i iz koje zemlje dođoste ništavnom čovjeku. A kada mu kazasmo svoju postojbinu i da smo iz Jerusalima došli k njemu radi duševne koristi, da bismo očima vidjeli ono što čusmo i ušima se manje vjeruju nego očima, ono što se srcem primi često se zaboravi, a sjećanje na viđeno ne izglađuje se i događaj kao da se upečaćuje u dušu, blaženi nam tada odgovori. Šta ćete neobično vidjeti, ljubljena djeco, te ste toliki put prevalili i toliku muku podnijeli? Zaželjeli ste da vidite ljude smirene i ništavne koji nisu dostojni gledanja, niti imaju išta neobično. Dostojni divljenja i hvale nalaze se svuda, gdje se u crkvama čitaju Božji proroci i apostoli, koje treba podražavati. Ja se veoma divim vama i vašoj revnosti, što ste prezrevši tolike opasnosti doputovali k nama radi pouke, dok mi zbog ljenosti ne želimo da izađemo iz svoje peštere. Ali i sada, mada ste učinili pohvalno i dobro djelo, nemojte misliti da je ono dovoljno, nego podražavajte dobrodjetelji vaših otaca, ako ste čak i sve njihove dobrodjetelji stekli, što bi retko biva, ni onda se ne oslanjajte na sebe, jer su neki koji su se bili uspjeli na sam vrh dobrodjetelji, na posljedku padali zbog samopouzdanja. Obratite pažnju, da li se dobro držite u svojim molitvama, ne pomračuje li se čistota vašega razuma, ne bludi li vaš um, kad stojite na molitvi Bogu. Neka druga misao kada uđe u vašu dušu, ne skreće li vašu pažnju na nešto drugo, ne uzbuđuje li vašu dušu sjećanje na kakve bilo neumesne želje. Obratite pažnju, da li se dobro držite u svojim molitvama, ne pomračuje li se čistota vašega razuma, ne bludi li vaš um kad stojite na molitvi Bogu, neka druga misao kada uđe u vašu dušu, ne skreće li vašu pažnju na nešto drugo, ne uzbuđuje li vašu dušu sjećanje na kakve bilo neumesne želje. Obratite pažnju da li ste se istinski odrekli svijeta, da niste ovamo došli da uhodite našu slobodu, ne tražite li u svojim dobrodjeteljima sujetnu slavu, da biste se samo pokazali pred ljudima kao podržavaoci naših dijela. Obratite pažnju, ne uznemirava li vas kakva strast, počast, slava i pohvala ljudska, ili pritvorna pobožnost i samoljublje. Ne smatrajte sebe za pravedne, ne hvalite se pravednošću. Za vrijeme molitve ne podajte se ni sjećanju na srodnike, ni sjećanju na saučešće, ne podajte se misli ni o čemu drugom, pa ni o samom svijetu. Inače, uzalud je dijelo vaše, kada se vi za vrijeme razgovora s Bogom podajete mislima koje vas svlače dole. Tako skliznuće uma snalazi svakoga koji se nije potpuno odrekao svijeta, nego je još se stara da mu ugađa. Tjelesne i zemaljske brige razlače dušu njegovu mnoštvom zamisli i duša, oprhvana strastima, ne može Boga vidjeti. No takav čovjek i ne treba da se revnosno stara da dođe do poznanja Boga, da ne bi budući nedostojan takve tekovine i udostojen njene častice, pomislio za sebe da je sve postigao i na taj način sasvim propao. Bogu se uvijek treba približavati postepeno i bojažljivo, onoliko koliko svaki može umom ići naprijed i koliko je to uopšte dostupno čovjeku. Oni koji Boga traže, treba da dušu svoju odvrate od svega drugog po riječi Svetoga pisma. Uzrite i poznajte da sam ja Bog, ko se pak udostoji djelimičnog poznanja Boga, jer niko ne može potpuno Boga poznati, on ujedno s tim dobija poznanje i o svima ostalim stvarima, vidi tajne, jer mu ih Bog pokazuje, providi budućnost, sozrcava otkrivenja, kao i svetitelji, čini čudesa, postaje prijatelj Božji i dobija od Boga sve što traži.
Monahoslov. Pouke drevnih monaha i otaca crkve. Monahoslov.